Þingmaður Þór Svari Sari svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, það er engin launung á því að skuldastýring Ríkissjóðs Íslands er ekki í faglegum farvegi eins og menn tala að séu bestu farvegir hjá til dæmis OECD. Ísland er í flokki með Danmörku með það að hafa skuldastýringu Ríkissjóðs inn í Seðlabankanum, eitt ríkja OECD, og þar er Danmörk tekið sem dæmi um hvernig skuldastýringu Ríkissjóðs á ekki að vera haga. Ég hef talað við alla formenn fjárlaganefndar og talað við tvo fjármálaráðherra um það að fagstofnunin Lánasýsla Íslands verði sett á stofn aftur. Skuldastýring Ríkissjóða er fag, fyrst og fremst, það sem hver prósenta í vaxtakostnaði skiptir milljörðum eða tugum milljarða yfir líftíma lána, og það skiptir gríðarlega miklu máli að það sé faglega haldið á þeim hlutum en ekki pólitískt, vegna þess að þær pólitísku sjónhverfingar sem hafa verið hafa hér í gangi með þessar lántökur uppreislu lána eru óskiljanlegar, og í rauninni engin viti búri maður sem að hefur hug skattborgarna fyrir brjósti hefði farið þessa leið.
Næstur veitir ansvar, háttvirtur